რადიო თავისუფლება FM 99.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაი აუძღები. საოკუპაციო ხაზთან უკანონოდ დაკავებული 4 მოქალაქე თავისუფალია. სად და რა გარემოებებში მოხდა მათი დაკავება?
ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რაც ესეთი რაღაცა მოხდა. წაუყვანიათ იქიდან, სალუცავის ტერიტორია. სალუცავი მდებარეობს ისეთ ტერიტორიაზე, რასაც ისინი აკონტროლებენ, რუსები.
რაელოდებად მუნიციპალურ საკუთრებაში თვითნებურად შესახლებულ ოჯახებს, რომელთა საცხოვრებელი დემონტაჟს ექვემდებარება.
მიეცემთ რეკომენდაციას, რომ დაუბრუნდეთ თავიანთ სახლს, ვისაც არ აქვს იმაზე მოიწევს რამე, ჭირით გავიყვანოთ.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს პარლამენტში თავმჯდომარე იცვლება. დღეს თანამდებობა დატოვა კახაკუჭავამ, რომელსაც ჩალვა პაპუაშვილის შეცვლის, მის კანდიდატურას კენჭი პარლამენტმა უნდა უყაროს. საკადრო გადაწყვეტილებები ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პარტიის პოლიტიკური საბჭოს და საპარლამენტო უმრავლესობის ხდომების შემდეგ გამოაცხადა პარტია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარე ირაკლი კობახიძე. როგორც მან თქვა, კახაკუჭავა რჩება პარტიის პოლიტიკურ საბჭოში და უხელმძღვანელებს ახალ პროექტს, რომლის დეტალებსაც საზოგადოებას მოგვიანებით გააცნობენ. იგივე გაიმეორა დღეს თავად კახაკუჭავამაც.
მიიღე გადაწყვეტილება, რომ დავტოვო სპიკერის თანამდებობა. რა თქმა უნდა, ეს არ არის 2-3 წლის გადაწყვეტილება. დაახლოებით თვე არის უკვე ჩვენს გუნდთან ერთად ლიდერებთან ერთად ამ საკითხზე ქონდა საუბარი. მე შორს არსად არ მივდივარ, მე ვჩები პოლიცაბჭოში, ვჩები ჩემს გუნდთან ერთად, ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომელიც ირაკლი მახსენა, თუმცა რა თქმა უნდა დეტალებზე ჩვენ არ ვისაუბრეთ, რადგან მომავალ წელს თქვენ გაიგებთ უფრო მეტ დეტალს ამ პროექტთან, ესე ვიტყოდი, მიმართულებასთან დაკავშირებით, რომელსაც მე უხელმძღვანელებ. რა თქმა უნდა, ეს კიდევ დამატებით ახსნის უკვე ყველა მიზეზებს, რომელიც დღეს არ შეგვიძლია ბოლომდე ვთქვათ ამ საკითხთან დაკავშირებით.
ბოლოხანს მედია საშუალებებით არაერთხელ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ კახაკუჭავამ შესაძლოა პრემიერ-მინისტრის თანამდებობაზე შეცვალოს ირაკლი ღარიბაშვილი, თუმცა ქართულ ოცნებაში ამას დღემდე არ ადასტურებენ. ჟურნალისტების შეკითხვას შესაძლო პრემიერობის შესახებ კახაკუჭავამ დღეს გამართულ ბრიფინგზე არ უპასუხა. უკრაინის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რაიონებში ხდება დაქირავებული რუსი მებრძოლების თავმოყრა. მის შესახებ სააგენტო როიტერსი უწყება 4 წყაროზე დაყნობით. მათი ინფორმაციით პროცესი ბოლო რამდენიმე კვირაა მიმდინარეობს და მიზნად ისახავს უკრაინის სამთავრობო ძალებისგან თავდაცვის პოზიციების გამყარებას. როიტერსის წყაროთა თანახმად დაქირავებული შეიარაღებული პირები არ ამბობენ ვისი სახელით და დავალებით მოქმედებენ. პრეზიდენტ პუტინის პრესმდივანმა პესკოვმა დღეს განაცხადა, რომ კრემლში მსგავსი რამ პირველად ესმით. ბოლო თვეებია უკრაინის საზღვრებთან ხდება რუსეთის სამხედრო ძალების თავმოყრა, რასაც კიევი განიხილავს ინტერვენციისთვის მზადებად. კრემლი ამას უარყოფს და უკრაინას ადანაშაულებს საბრძოლო მოქმედებების დაწყების განზრახვაში. დასავლეთის სახელმწიფოები აცხადებენ, რომ რუსეთს უკრაინაში შეჭრა ძალიან ძვირად დაუჯდება. დღეს კიევში სოციოლოგიის საერთაშორისო ინსტიტუტმა გამოაქვეყნა ჩატრებული გამოკითხვის შედეგები, რომელთა თანახმად უკრაინელთა თითქმის 99.2% რეალურად მიიჩნევს რუსეთის შეჭრის საფრთხეს. 9-ზე მეტი, დაახლოებით 58% ფიქრობს, რომ შესაძლო ინტერვენციის აღსაკვეთად უკრაინის ხელისუფლება საკმარის ზომებს არ მიმართავს. საქართველოში დეკემბრის პიკს მიაღწია COVID-ით გარდაცვალების ყოველდღიურმა მაჩვენებელმა. გასული დღეღამის განმავლობაში 78 პაციენტი გარდაიცვალა, რაც 30 ნოემბრის შემდეგ ლეტალობის ყველაზე მაღალი დღიური მაჩვენებელია. საქართველოში COVID-მა უკვე 13,300-ზე მეტი ადამიანის სიცოცხლე იმსხვერპლა. შედარებით შემცირებულია ინფიცირების ახალი შემთხვევები. 43,029 ტესტირებიდან კორონავირუსი დაუდასტურდა 1976-ს. 3076-ით გაიზარდა გამოჯანმრთელებულთა რიცხვი. ინფიცირების 1976 ახალი შემთხვევიდან ყველაზე მეტი 969 თბილისშია. მას მოსდევენ იმერეთი 246, აჭარა 145, კახეთი 119, შიდა ქართლი 117 და ამდენივე სამეგრელო ზემო სვანეთი. დანარჩენ რეგიონებში ბოლო 24 საათში დადასტურებულია 100-ზე ნაკლები ახალი შემთხვევა. დღეს დილისთვის დადებითობის მაჩვენებელი იყო დღიური 4.59%, ბოლო 1 კვირის 5.64% და ბოლო 2 კვირის 6.26%. რაც შეეხება ვაქცინაციას, 15 მარტიდან 23 დეკემბრის ჩათვლით ქვეყანაში გაკეთებულია 2.451.614 აცრა. შეგახსენებთ, რომ საქართველოში ვაქცინაცია შესაძლებელია 12 წლის ასაკიდან. ამ დროისთვის ბოლო მონაცემებით ერთი დოზით, სუმცირე ერთი დოზით ვაქცინირებულია მოსახლეობის 84.2%, ხოლო სრულად ვაქცინირებულია 38.7%. ამ დროისთვის ბუსტერ დოზა გაკეთებული აქვს 98.508 მოქალაქეს. რაც შეეხება აცრის დღიურ მაჩვენებელს, 23 დეკემბერს აცრა გაიკეთა 11.456 ადამიანმა. შრომის ინსპექციამ დაიწყო თბილისში არსებული ღამის კლუბების დალუქვა, რასაც სპონტანური საპროტესტო აქციები მოყვა. 2020 წლის მარტიდან, ჯერ კიდევ მაშინ, როცა საქართველოში არ მოქმედებდა კორონავირუსის გავრცელების საწინააღმდეგო შეზღუდვები, ღამის კლუბების წარმომადგენლებმა მომეტებული საფრთხის გამო საკუთარი სივრცეები სტუმრებისთვის დახურეს. 22 თვის შემდეგ და ხელისუფლებასთან კომუნიკაციის შედეგად მათ გაუჩნდათ მოლოდინი, რომ 2021 წლის ბოლოსთვის ღამის კლუბები გაიხსნებოდა, თუმცა ამ კვირაში საკოორდინაციო საბჭომ შესაბამისი გადაწყვეტილება არ მიიღო. ამის შემდეგ ღამის კლუბებმა ერთობლივი განცხადება გააფრთხილეს. მიუხედავად დაშინებისა, რომ ჩვენს წინააღმდეგ გამოყენებული იქნება ფინანსური სანქციები და სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა, თბილისის ელექტრონული მუსიკის და საკლუბო სცენის უკლებლივ ყველა წარმომადგენელმა მივიღეთ საერთო გადაწყვეტილება, თბილისის კლუბები გააგრძელებენ მუშაობას იმ დადგენილი პროტოკოლის მიხედვით, რომელიც შეთანხმებულია შესაბამის უწყებებთან, რომლის მოსამზადებლად ბევრი ვიშრომეთ და ისედაც უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფებს დამატებით უზარმაზარი ფინანსური ხარჯის გაღება მოგვიწია, ნათქვამ იყო ამ განცხადებაში. კლუბ ბასიანის დამფუძნებელმა ნაჯა ორაშულმა დღეს უსამართლო უწოდა ღამის კლუბებისადმი ხელისუფლების დამოკიდებულებას, მისი განცხადებით თავისუფლების აღკვეთა დაც რომ დაუჯდეს, უსამართლობასთან შეგუებას არაპირებს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. რუსეთის მიერ ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის დე-ფაქტო ხელისუფლებამ დღეს უკანონო პატიმრობიდან გაათავისუფლა ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევის ბრალდებით 22 დეკემბერს დაკავებული 4 მოქალაქე. ისინი დღეს საღამოს სოფელ ერგნეთში გადასცეს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებს. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ინფორმაცია გორის მუნიციპალიტეტის სოფელ აძვის 4 მცხოვრების უკანონო დაკავების შესახებ 23 დეკემბერს გავრცელა და განაცხადა, რომ მათ გასათავისუფლებლად ამოქმედებული იყო ევროკავშირის სადამკვირვებლო მისიის ცხელი ხაზი და ინფორმირებულნი იყვნენ ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიის თანათავმჯდომარეები. სადარა გარემოებებში მოხდა რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ საქართველოს 4 მშვიდობიანი მოქალაქის დაკავება. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
გიორგი დემურიშვილი, გიორგი მარკოზაშვილი, რამინ ჭედლიშვილი და ავთანდილ თომაშვილი სოფლის სალოცავთან დააკავეს და ცხინვალის წინასარი დაკავების იზოლატორში გადაიყვანეს. წმინდა გიორგის სახელობის ეკლესია ოკუპირებულ ტერიტორიაზეა მოქცეული. აძველი ახალგაზრდები კი იქ სანთლების ასანთებად წავიდნენ. დაკავებულების ნათესავი რობერტ მარგველაშვილი ამბობს, რომ დაკავებისთანავე საქმის კურსში ჩააყენეს სამართალდამცავები. ნათესავები კი ეკლესიის მიმდებარე მთაზეც წავიდნენ, მაგრამ თანასოფლელების კვალი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე დაიკარგა.
ქეიფობდნენ ბიჭები, მერე ამ ქეიფის შემდეგ წასულან სალოცავში. ეს პირველი შემთხვევა არ არის, რაც ესეთი რაღაცა მოხდა. წაუყვანიათ იქიდან სალოცავის ტერიტორიები. ნაკვალევი მიდიოდა სალოცავისკენ, მაგრამ სალოცავამდე ვერ მივედით, იმიტომ რომ ეს სალოცავი მდებარეობს ისეთ ტერიტორიაზე, რასაც ისინი აკონტროლებენ დღესდღეობით რუსები. ვერ შევედით, რა თქმა უნდა.
სოფელ აძვის მცხოვრებლები აცხადებენ, რომ გარშემო ოკუპირებული ტერიტორიები და რუსეთის სამხედრო ბაზაა, საიდანაც გამოსული ჯარისკაცები სოფლის გარშემო პატრულირებენ. ხშირია დაკავების შემთხვევები. აძველების ნაწილი სასოფლო სამეურნეო ნაკვეთებსაც ვერ ამუშავებს, რადგან ოკუპირებულ ტერიტორიებს ესაზღვრება. ადგილობრივები მუდმივი შიშის ქვეშ ცხოვრობენ.
აგეგ საიდან გადმოგცქერიან და ხან ღამია განათებული ქაობა და ხან ისურიან და წრთნები რო აქვს აქა ბრახაბრუხი გაუდის სულ
10 წელიწადია ნაკვეთში ვერ ავსულვა ჩვენ შემოგები და მე შეიძლება რაღაცნაირად
სამოცავი ჩვენია ტერიტორია ჩვენია მაგრამ ეხლა და ისაკუთია ეხლა მაგათია იმიტომ დღე და დღე მაგათი შეხვდა სულ მაგათი
დაძურა ჩამოდის დინარე იმისაკეთ არა აქვს უფლება მაგრამ მოდის
მანდ ოსი რუსებია რუსებია
არა ოსი ნარჩევდა რუსები
საქართველოს 4 მოქალაქის დაკავების შესახებ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა ინფორმაცია 23 დეკემბერს გაავრცელა, თუმცა დაკავება წინა საღამოს მოხდა. ანტისაოკუპაციო მოძრაობა ძალაერთობაშია მიიჩნევს, რომ სუსი დაკავებულთა რაოდენობას მალავს და ცხინვალის ციხესა და იზოლატორში მყოფთა ვინაობას და მდგომარეობას ბოლომდე არასაჯაროებს. მოძრაობის ლიდერი დავით კაცარავა აცხადებს, რომ დაკავებულთა რაოდენობა 10-ია და 3-ის ვინაობას სუსი არასაჯაროებს. კაცარავას ინფორმაციით სოფელ გრემისხევის 3 მცხოვრები დაახლოებით 1 წელია ცხინვალში იმყოფება.
პოლიტიკა იმისა, რომ დაიმალოს ინფორმაცია და საზოგადოება ინფორმაციულ აკუმში ამბობს, გრძელდება. ეს არის ერთნიშნულოვნად ოკუპანტის არგაზიანების პოლიტიკა.
კაცარავას განცხადებას უკვე უპასუხა სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსმა გიორგი საბედაშვილმა. მედიისთვის მიცემულ კომენტარში მან თქვა, რომ
უკანონო დაკავების შესახებ და იმ ადამიანების შესახებ, ვინც უკანონო პატიმრობაში იმყოფება, ინფორმაციის გავრცელება ხდება მათი, ანუ უკანონო დაკავებულების და მათი ოჯახის წევრების ინტერესების გათვალისწინებით. პირველ რიგში და არა რომელიმე გარეშე პირის ცნობის მოყვარეობის დასაკმაყოფილებლად. ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ ზოგ შემთხვევაში უკანონო დაკავების შესახებ ინფორმაციის გავრცელება შესაძლოა დააზიანოს უკანონო დაკავებულის გათავისუფლების პროცესი.
სუსის მიერ გავრცელებული ცნობის მიხედვით საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლება იყენებს ყველა მისხელთ არსებულ მექანიზმს უკანონოდ დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გასათავისუფლებლად. ოკუპირებულ რეგიონებსა და საოკუპაციო ხაზის გასწრებ განხორციელებულ დესტრუქციულ ქმედებებზე სრული პასუხისმგებლობა რუსეთის საოკუპაციო ძალებს ეკისრება. უკანონოდ დაკავების მავნე პრაქტიკა მნიშვნელოვნად აუარესებს ადგილზე არსებულ უსაფრთხოების გარემოს და საფრთხეს უქმნის რეგიონში არსებულ სტაბილურობას, აცხადებენ სუსში. სუსმა რადიო თავისუფლებას მიმდინარე წლის დაკავებების სტატისტიკა უკვე მიაწოდა. 24 დეკემბრის ჩათვლით ოკუპირებული აფხაზეთის მიმართულებით 11 მოქალაქე დააკავეს. ცხინვალის რეგიონში კი 67. გასული წლის სტატისტიკა კი ასეთია. აფხაზეთის მიმართულებით 13, ხოლო ოკუპირებული ცხინვალის მიმართულებით 64 დაკავებული.
გოგავცეურმა გიამბოთ საოკუპაციო ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების უკანონო დაკავების ბოლო ფაქტზე მე შეგახსენებთ, რომ დღეს საღამოს სოფელაძვის 4 მცხოვრები, რომლებიც 22 დეკემბერს საღამოს დააკავეს რუსეთის ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა, ქართულ სამართალდამცავებს სოფელ ერგნეთში გადასცეს. რაც შეეხება იმ სტატისტიკას, რომელზეც გოგაც ლაპარაკობდა და რომელიც სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურისგან მივიღეთ, ის აჩვენებს ერთსაგულისხმო ტენდენციას. თავად სტატისტიკა ასახავს პერიოდს 2008 წლიდან, ანუ აგვისტოს ომის შემდეგ, თუ 2016 წლის ჩათვლით უკანონოდ დაკავების შემთხვევები საგრძნობლად ჭარბობდა აფხაზეთის მიმართულებით, 2016 წლის შემდეგ ეს სიტუაცია შეცვლილია და ოკუპირებული ცხინვალის რეგიონის მიმართულებით გაცილებით მეტი ადამიანის დაკავება ხდება უკანონოდ, ვიდრე აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან. საერთო ჯამში კი 2008 წლიდან ოკუპირებულ აფხაზეთთან უკანონოდ ეგრეთ წოდებული საზღვრის გადაკვეთის ბრალდებით დაკავებული 1922 მოქალაქე, ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონთან კი 1494. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს დაიწყო ჟურნალისტების გიორგი არობელიძის და რატი რატიანის და მათთან ერთად რამდენიმე დღის წინ დაკავებული კიდევ ერთი მოქალაქის საქმის განხილვა. სამივე მათგანს პოლიცია ბრალდებს წვრილმა ხულიგნობასა და კანონიერი მოთხოვნისადმი და უმორჩილებლობაში. უმეტეს შემთხვევაში ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის კოდექსის ამუხლებით დაკავებულთა საქმის განხილვას სასამართლო დიდ დროს არ ანდომებს, თუმცა როგორც ბათუმის საქალაქო სასამართლოში დღეს გაირკვა მტკიცებულებათა გამოკვლევის დასრულება ვერ მოესწრო და კიდევ ერთი სხდომის დანიშნვა გახდა საჭირო. თავად ჟურნალისტების დაკავების საქმეს ამჟამად სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახური იძიებს, რადგან ისინი პოლიციელებს თემაში ადანაშაულებენ. ჟურნალისტმა გიორგი არობელიძემ მომხდარის დეტალები რადიოთავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტ ეკალ ორთგიფაინძეს უამბო.
ჟურნალისტმა გიორგი არობელიძემ ბათუმში რუსთაველის გამზირზე მდებარე პოლიციის მეექვსე განყოფილების ფოტო თავის Facebook გვერდზე გამოაქვეყნა და დააწერა. აქ ადამიანებს ცემენ. თავის პოსტში არობელიძე დეტალურად ყვება 18 დეკემბერს გამთენიისას მომხდარ ინციდენტზე, რა დროსაც, როგორც ის იხსენებს, პოლიციის თანამშრომლებმა მას მის მეგობარზე და კიდევ ერთ მოქალაქეზე ფიზიკურად იძალადეს. როგორც არობელიძე რადიო თავისუფლებასთან იხსენებს, ბათუმში ერთ-ერთ ბართან ის და თავისი მეგობარი რატირატიანი ჩხუბს შეესწრნენ. უცხო პირები ფიზიკურად გაუსწორდნენ ერთ-ერთ მოქალაქეს. ადგილზე გამოძახებულმა პოლიციამ კი ჩხუბის შედეგად დაშავებული, რომელიც არაფხიზელ მდგომარეობაში იმყოფებოდა, დააკავა, რაც თვითმხილველმა არობელიძემ და რატიანმა გააპროტესტეს.
აი ამ გამოსარჩელების დროს ამ ადამიანთან ერთად მეც შემიყვანეს პოლიციაში, სადაც დამხვდა წარმოუდგენელი რამ არ მეგონა ხა ის ეს თუ ხდებოდა პოლიციის განყოფილებებში, რამდენიმე პოლიციელი ხუთხავდა ამ ადამიანს, აგინებდა, უნებრივია, ახლა რაღაც ნორმალური ადამიანის რეაქცია არის, რომ ამოისარჩლოს ხო ამ დროს ადამიანს, რომ ხალხო რას აკეთებთ. ამის გამო პასუხი მომეთხოვება და რაღაცა ჩემ მხრიდან დაახლოებით ამ შინაარსის კომენტარები იყო, რა დროსაც, ესე იგი, ეს აგრესია ჩემზე წამოვიდა.
როგორც გიორგი არობელიძე ყვება დაკავებული მოქალაქის გამოსარჩლების გამო, ჯერ ის დააკავეს, შემდეგ კი პოლიციის განყოფილებასთან ყოფი მისი მეგობარი რატირატიანი, რომელიც დაკავებული მეგობრის შესახებ ინფორმაციის გაგებას ცდილობდა. პატიმრობაში თითქმის 24 საათი იყვნენ. თავდაპირველად პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში, შემდეგ კი წინასწარი დაკავების იზოლატორში. ორივე ჟურნალისტს პოლიცია ედავება ადმინისტრაციული კოდექსის დარღვევას, რაც წვრილმან ხულიქნობას და პოლიციისადმი დაუმორჩილებლობას გულისხმობს. დაკავებიდან მეორე დღეს ბათუმის საქალაქო სასამართლოდან ჟურნალისტები გაათავისუფლეს. მათ კი თავის მხრივ სახელმწიფო ინსპექტორის სამსახურს მიმართეს და პოლიციელების მხრიდან ძალადობის ფაქტის გამოძიება ითხოვეს. გიორგი არობელიძე გამოკითხვაზე უკვე რამდენჯერმე იმყოფებოდა, სადაც მან დეტალურად გაიხსენა, როგორ იძალადეს პოლიციელებმა ჟურნალისტებზე და განსაკუთრებით არაფხიზელ მდგომარეობაში მყოფ მოქალაქეზე.
ეს ადამიანი საერთოდ დასისხლიანებამდე ცემეს. მოგვიანებით აი ამ წინასწარი დაკავების იზოლატორის ეზოში ვნახე, კიდევ უფრო მეტად დასისხლიანებული, სადაც იმას ჩიოდა, რომ აი სამართველოდან დაკავების იზოლატორამდე გადმოყვანის დროს გსაში, ესე იგი, კიდე სასტიკად ცემეს ეს ადამიანი. ხო, ჩემ შემთხვევაში იყო ასე, რომ აი ამ გამოსარჩლების მერე 5-6 ადამიანი აი გასულ ხელს მიწამდა თავში, რა ხო შესაბამისად რაღაცა თქვა დაზიანებები მე არ მაქვს.
ცემის ეს მეთოდიკი, რომელიც გიორგი არობელიძის თქმით პოლიცია მისი და მისი მეგობრის წინააღმდეგ გამოიყენა, მიზანმიმართული და აპრობირებულია იმისთვის, რომ არ დარჩეს დაზიანებები როგორც სამხილი. რაც შეეხება მოქალაქეს, რომელსაც ჟურნალისტები გამოესარჩლნენ, მას პოლიციის გამოძახებამდე უკვე ჰქონდა მიღებული ფიზიკური დაზიანებები ბართან ჩხუბის დროს, ამიტომ პოლიცია არობელიძის თქმით უფრო სასტიკი სწორედ მის მიმართ იყო.
აი ასე განსაკუთრებით ძალადობა იმიტომ გაბედეს, რომ აი ეს კაცი რადგან მანამდე თქვათ აი რაღაცა ჩხუბობდა იმის დაზიანებებს, რომელიც ნამდვილად მიიღო მან აი ამ პოლიციის განყოფილებაში, უბრალოდ დააბრალებდნენ თურამე აი ამ მანამდე ჩხუბის ეპიზოდს.
გიორგი არობელიძე ფიქრობს, რომ სამივე დაკავებულის ცემის ამსახველი კადრები ბათუმის პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში დამონტაჟებულ ვიდეო კამერებითაა გადაღებული, რომლის ამოღება გამოკითხვისას სახელმწიფო ინსპექტორის წარმომადგენელს უკვე სთხოვა. არობელიძე ამბობს, რომ ამ ფაქტის გახმაურების შემდეგ ძალიან ბევრი მეგობარი და უცნობი ადამიანიც კი დაუკავშირდა, რომლებიც სხვადასხვა დროს სწორედ ბათუმში პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში გახდნენ სამართალდამცველების მხრიდან ძალადობის მსხვერპლნი. პოლიციელების მხრიდან ამ და სხვა არაერთი ძალადობის ფაქტს კარგად იცნობს სოციალური სამართლიანობის ცენტრის წარმომადგენელი გურამ იმნაძე, რომელიც გიორგი არობელიძისა და რატირატიანის ინტერესების დამცველია. იგი ამბობს, რომ პოლიციის მხრიდან მოქალაქეებზე ძალადობა რჩება მწვავე პრობლემად და გამოწვევად არამარტო ბათუმში, ხართუმში პოლიციის მეექვსე განყოფილებაში, არამედ ზოგადად ქვეყანაში.
მიუხედავად იმისა, რომ ბოლო წლებში ამაზე ბევრი დისკუსია მსჯელობა მიმდინარეობდა, ბევრი ნაბიჯები გადაიდგა, მათ შორის საკანონმდებლო რეფორმების თვალსაზრისით და შეიქმნა ცალკე უწყება, რომელსაც უნდა გამოეძიებინა საპოლიციო ძალადობის ფაქტები. აი ამ პროცესების მიუხედავად, დღემდე მაინც სერიოზული გამოწვევა არის პოლიციის მხრიდან ძალის გამოყენება ძალადობა მოქალაქეებზე. ჩვენთვისაც, ჩვენი ორგანიზაციისთვისაც ცნობილი არის ეს განყოფილება და პირველი შემთხვევა არ არის ეს, როდესაც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, რომ აი ამ განყოფილების თანამშრომლებმა იძალადეს მოქალაქეებზე მიაყენეს შეურაცხყოფა, წარსულში ჩვენ თუ ქონია მსგავსი საქმე და სამწუხაროდ ეგეთი შემთხვევები ეფექტურად არ არის ხოლმე გამოძიებული. ამიტომ ეს ესეთი მოცემულობა არის.
ოთხრა რადიო თავისუფლების ბათუმელ კორესპონდენტზე კალორთქი ფაინძე, სოციალური სამართლიანობის ცენტრის უფლებადამცველმა გურამ იმნაძემ ამჟამად სწორედ ის იცავს ჟურნალისტების გიორგი არობელიძის და რატი რატიანის ინტერესებს. ჟურნალისტები ბათუმელ პოლიციელებს ცემაში ადანაშაულებენ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში არსებობს ადგილობრივი ხელისუფლების საკუთრებაში, უფრო სწორად ადგილობრივ მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული შენობები, რომელთა დიდი ნაწილი თავის დროზე მიტოვებული იყო და იქ გარკვეული დროის შემდეგ თვითნებურად შესახდნენ მოქალაქეები. საუბარია იმ მოქალაქეებზე, რომლებიც აცხადებენ, რომ სხვა საცხოვრებელი მათ არ გააჩნიათ და ძალის გამოყენებით შესახლებად სწორედ ამან განაპირობა. ერთ-ერთი ასეთი შენობა მდებარეობს გურჯაანის მუნიციპალიტეტშიც, სადაც ცოტა ხნის წინ ცნობილი გახდა, რომ შენობის საკმაოდ მძიმე მდგომარეობის გამო ის სრულ დემონტაჟს ექვემდებარება. რა მოხდება შენობის დემონტაჟის შემდეგ, ანუ სად მოუწევთ საცხოვრებლად გადასვლა იქ მყოფ ოჯახებს, ამას გიორგი ალდაშვილი არკვევდა.
ლევან სამხარაულის სახელობის სასამართლო ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნით, გურჯაანის მუნიციპალიტეტში მდებარე ერთ-ერთი საცხოვრებელი კორპუსი იმდენად არის დაზიანებული, რომ მხოლოდ დემონტაჟს ექვემდებარება. დასკვნა ახლახან გახდა საჯარო. ლაპარაკია საცხოვრებელ კორპუსზე, რომელიც საბჭოთა კავშირის დროს რკინიგზის საკუთრებაში იყო, შემდეგ კი მუნიციპალიტეტს გადაეცა. ამ შენობაში თავის დროზე გურჯაანის რკინიგზის თანამშრომლები ცხოვრობდნენ, ის ადამიანები, რომლებიც გურჯაანში სამუშაოდ სხვა ქალაქებიდან იყვნენ ჩასული. ამ საცხოვრებელ კორპუსში 20 წელზე მეტია დაახლოებით 15-მდე ოჯახი თვითნებურად არის შესახლებული. მათ სახლები საკუთრებაში არ აქვთ. ელზა ციკლაური ერთ-ერთია მათ შორის, ვინც მუნიციპალურ საკუთრებაში ცხოვრობს. მისი თქმით, რამდენიმე წლის წინ ერთ სართულზე ბუნებრივი აირის გაჟონვის შედეგად ძლიერი აფეთქება მოხდა, რა დროსაც შენობა მნიშვნელოვნად დაზიანდა. მას შემდეგ კედლებიდან ცემენტის ფრაგმენტები ცვივა. იყო შემთხვევები, როდესაც ეზოში ავტომობილები დაზიანდა.
რო გამოვდივარ, მეშინა რო ხო ვარდება რა ეს ნელ-ნელა. ძალიან საშიში ესბინა.
მუნიციპალურ საკუთრებაში არსებული კორპუსის კიდევ ერთი მობინადრე ნინო ტორიაშვილია. გვეუბნება, რომ ამ შენობაში ცხოვრება სიცოცხლისთვის საფრთხის შემცველია. ამიტომ მათი მოთხოვნა, შენობას ან გამაგრებითი სამუშაოები ჩაუტარდეს, ან მოხდეს დემონტაჟი. თუმცა ეს მას შემდეგ, რაც ალტერნატიული საცხოვრებელი ფართით დაგმაყოფილდებიან.
ცივა რაღაცები, მანქანას დაეცა და გაფუჭდა. ბავშვი რო იყოს და უცემ გვეშინია, მე სამყავ შვილიშვილი და ვეუბნები, აქ არ ითამაშოთ, სხვა შენობაში წადით, იმიტომ რომ აი ცივა. მოთხოვნა ჩვენი ის არის, რომ ან შენობას რეკონსტრუქცია გაუკეთდეს, თუ შეიძლება რომ გაკეთდეს, გაკეთდეს შენობა და თუ არ შეიძლება რომ გაკეთდეს, მაშინ დაინგრას.
გურჯაანის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელმა ზიად კურდღელაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამხარაულის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს დასკვნა შენობის დემონტაჟის აუცილებლობის შესახებ ადგილობრივებს უკვე გააცნო და მათ უთხრა, რომ აუცილებელია შენობა დროულად დაცალონ, თუმცა მისივე ინფორმაციით მობინადრეების ნაწილი სახლების დაცლას ჯერ არ ჩქარობს.
გაფრთხილებას მიცემული გვაქვს, რომ მოვიდენო დაცალონ. უფრო მეტ მიიყვნე შესრულები. ზოგი არ გამოვიდა. განცხადებას დავაწერე, რომ გავაფრთხილეთ ჩვენ დაცალონ და სავარაუდოდ ეხლა დემონტაჟი გადაიწყება დაცლიან.
Экспертизис ეროვნული ბიუროს დასკვნის საფუძველზე საცხოვრებელი კორპუსის დროულ დემონტაჟს ითხოვს გურჯაანის მერი ზურა ბუტიაშვილი. მისი ინფორმაციით, ადგილობრივების სიცოცხლე დაცული რომ იყოს, საჭიროა მათ დროულად დატოვონ შენობა. ჩვენ მერს ვკითხეთ, უზრუნველყოფს თუ არა მერია იმ ოჯახებს ალტერნატიული საცხოვრებლით, რომლებსაც მუნიციპალური საკუთრების დატოვება სთხოვენ.
დემონტაჟს დავითხოვთ მაშინ, როცა გადავწყვეტ რას უბიძგებთ ამ მოსახლეობას. რა თქმა უნდა, მოსახლეობისთვის სახიფათოა მაცხოვრება და შესაბამისად, როგორც ჩვენთვის ცნობილია, 98% მოსახლეობის მან აქვს სახლი, სადაც შეუძლია რომ იცხოვრო. ძალიან ჩამოსულები სხვადასხვა რაიონებიდან. შესაბამისად, გამოვიკვლევთ ამას და მივცეთ რეკომენდაციას, რომ დაუბრუნდეთ თავიანთ სახლს. ვისაც არ აქვს, იმაზე მოვიფიქრეთ რამეს. ქირით გავიყვანთ რაღაც თავს. მაგ ცხოვრება არ შეიძლება. რატომ უნდა ხდეს ამაზე ზომების მიღება, სწორედ ხვალ რომ ექშენებას და მართლა დაინგრეს, თქვენ უკვე სხვა კითხვით დამირეკავთ ალბათ. მე მეტყვით, რომ აი ასე შეიძლება ვინგროვდა, იცოდეთ რატო არ გამოასახლეთ ის ოჯახები.
კონკრეტულად როდის დატოვებენ გურჯაანში მუნიციპალურ შენობას თვითნებურად შესახლებული ოჯახები, მოხდება თუ არა მათი ალტერნატიული საცხოვრებლით უზრუნველყოფა და როდის დაიწყება კორპუსის სადემონტაჟო სამუშაოები. ჩვენ ამ პროცესს დავაკვირდებით და მასალას მოგვიანებით მოვამზადებთ.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს დღის ახალი ამბების შესახებ. თბილისის საქალაქო სასამართლომ დღეს წინასწარი პატიმრობა შეუფარდა ორსული ცოლის მკვლელობაში ბრალდებულს. როგორც მისმა ადვოკატმა განაცხადა, გირაოზე ლაპარაკიც არ ყოფილა, რადგან მისი დაცვის ქვეშ მყოფის განცხადებით ის თანახმა იყო პატიმრობაზე. თავად ბრალდებულმა სასამართლო პროცესზე დღეს განაცხადა, რომ პოლიციაში თავად დარეკა, როგორც კი გაანალიზა ის თუ რა ჩაიდინა. მისმა ადვოკატმა კი მოგვიანებით ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ბრალდებულის განმიღებული ინფორმაციით ის ფსიქოტროპულ ნივთიერებებს იღებდა. ექიმის დანიშნულებით ბრალდებულს 16-დან 20 წლამდე ან უვადო თავისუფლების აღკვეთა ემუქრება. თავად ეს ტრაგედია 22 დეკემბერს თბილისში მოხდა. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დღეს გამოაცხადა, რომ მისი ანტიკორუფციული სააგენტოს თანამშრომლების მიერ უნებართვო არქეოლოგიური სამუშაოების ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში ამოღებულია ისტორიული არტეფაქტი. დავით აღმაშენებლის პერიოდის მონეტა, როგორც სუსში აცხადებენ, ავთენტიკურობის დასადგენად უკვე ჩატარებულია საექსპერტო კვლევა, რომელშიც ჩართული იყვნენ სამხარეული სახელობის ექსპერტიზის ეროვნული ბიუროს წარმომადგენლები და საქართველოს ეროვნული მუზეუმის მეცნიერები. ამ ექსპერტიზის მიხედვით დადგენილია, რომ სპილენძის განდამზადებული მონეტა მოჭრილია დავით აღმაშენებლის მიერ და არის ორიგინალი. როგორც განცხადებაში ანათქვამი, მონეტა უმნიშვნელოვანესი ისტორიული ღირებულებისაა და მიეკუთვნება კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლს. მისი საბაზრო ღირებულება კი შეუფასებელია. დღემდე ცნობილი იყო დავით აღმაშენებლის მიერ მოჭრილი ერთადერთი უნიკალური მონეტის შესახებ, რომელიც დიდ ბრიტანეთში, ლონდონის მუზეუმშია დაცული. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში თავად ამ გამოძიების დეტალებზე ჯერჯერობით არ ლაპარაკობენ და აცხადებენ მხოლოდ იმას, რომ მიუხედავად იმისა, რომ მონეტა ნივთმტკიცებაა, როგორც განსაკუთრებული ისტორიული ფასეულობის კულტურული მემკვიდრეობა სათანადო პირობებში შესანახად და საზოგადოებისთვის ხელმისაწვდომობის უზრუნსაყოფად საქართველოს ეროვნულ მუზეუმს გადაეცემა. დღეს თანამდებობა დატოვა აბაშის მუნიციპალიტეტის ახალი მოწვევის საკრებულოს თავმჯდომარემ, ქართული ოცნების წევრმა ლევან მაკალათიამ. მან ოფიციალურ მიზეზად ის დაასახელა, რომ საკრებულოს თავმჯდომარედ არჩევამდე აბაშის მერიც იყო და მან აბაშაში საკუთარი საქმიანობა ამოწურა. აბაშის საკრებულოში უმრავლესობას ქართული ოცნება ფლობს. შესაბამისად მომავალი თავმჯდომარეც ამ საკრებულოსი ამ პარტიიდან იქნება. ზუგდიდის ახალი მოწვევის საკრებულომ კი დღეს ისევ ვერ შეძლო თავმჯდომარის არჩევა. კორუმის არარსებობის გამო სხდომა ვერ შედგა. ზუგდიდის საკრებულოში ყველაზე მეტი 22 მანდატი ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას აქვს, 20 ქართულ ოცნებას, 3 კი გახარიას პარტიას საქართველოსთვის. თქვენსმენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.